Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istizebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küfrət. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başralıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəksizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz neftsiz Azərbaycan perspektivi haqqında danışacağıq. Ekspertlər İlham Şaban, Kəmalə Mustafayeva və Azər Mehdiyevlə söhbətimiz olacaq. Saat 6 xəbərlərindən sonra müxalifətçilərin izlənməsi haqqındadır söhbətimiz. Biz təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspert İlham İsmayıl və izləndiyi barədə məlumatlar dərc olunan Seymur Həzi ilə söhbət edəcəyik. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
İstəyirəm ki, valideynlərin asılı olmayı. İstəyirəm ki, öz evim olsun. Universitetə qəbul olmaqla elə bil ki, valideynlərimizə nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmiş.
Gəncsən, ideyan var, təksən.
Flashmoba qoşu, bir istəmiz ol. Müzakirə, debat, mübahisə, sual, cavab.
Azadlıq Radiosunda gənclər üçün xüsusi veriliş.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Neftsiz Azərbaycan perspektivi haqqında da söhbətimiz bu saatda və mən studiyadakı qonaqlarımızı salamlayıram. Qonaqlarımızın hər ikisi neftlə bağlı yazan jurnalistlər İlham Şaban və Kəmalə Mustafayevadır. Hər vaxtınız xeyir.
Sağ olun.
Və neftsiz Azərbaycan perspektivi haqqında söhbətlər yeni deyil. Hələ neft müstəqillik illərindən müstəqillikdən əvvəl bu söhbətlər başladı və biz belə perspektivlər haqqında suallar səslənirdi ki, görəsən neftsiz Azərbaycan necə olacaq və Azərbaycan nefti tükədib qutarandan sonra nə edəcək? Bu barədə var idi fikirlər və hökumətin planlarında da neft iqtisadiyyatın müxtəlifləşdirilməsi diversifikasiyası haqqında danışılır hər zaman, amma həm də hökumət tənqidlərə tuş gəlir ki, iqtisadiyyat tamamilə neftdən asılıdır. Bu ilin büdcəsi isə
yəni 2014-cü il üçün planlaşdırılan büdcə isə bu deməli şübhələri və sualları bir qədər də artırdı. Bölüşürsünüzmü bax bu bədbin proqnozları?
İş ondadır ki, demək hökumət düzdür, çoxdan da bax bu diversifikasiya, ondan sonra hökumətin neft gəlirlərindən asılılığının azaldılması məsələlərini qeyd edir. Ancaq iş ondadır ki, hökumət öz dediyini elə bil ki, özü də eşidir və yaxud da ki, özünün eşitmək istədiyini bax o rəqəmlər və o statistik Azərbaycan yönümündə addımlar atmaqda davam edir. Mən nəyə görə deyirəm statistik Azərbaycan? Bir var real Azərbaycan, bir də var statistik Azərbaycan. Yəni məmurlar müəyyən belə deyəndə müxtəlif hesabatlarla müxtəlif hər rübün, hər ilin yekunlarında o göstərdikləri rəqəmlərlə ancaq pozitiv, ancaq öz istədikləri, görmək istədikləri fonu üzə çıxartmaqla, o fonu qabağa verməklə və bunun anda hər şeyin yaxşı olduğunu belə deyim də büruzə verirlər. Onun anda sanki o hansı ki bunların qarşısında qoyulmuşdur ki o həll ediləsi məsələ, elə bil bununla da bitdi və nəticə yenə həmən o şey qalır. Burada ortada olan həmən ki o diversifikasiya reallıqda insan öz həyatında onu görmür. İndi mən sizi onda nə deyəcəm? 2008-ci ildən bugünə kənd təsərrüfatının rabitəni biz rəqəmlərə nəzər salsaq, çox böyük bir inkişaf var. Yəni kənd təsərrüfatında 10%, rabitədə 10-20% arasında. Əgər biz bunu hansısa başqa bir ölkələrlə müqayisə etsəydik, bu sıçrayışdır. Ancaq indi belə deyək, neftdə 3-4-5% arasında azalma, ancaq hökumət büdcəni doldura bilmir və böyük bir kəsir əmələ gəlir. Onda sual olunur. Bəs 5 ildir həmən sahələrdə böyük bir sıçrayış var. O sıçrayışın əvəzində onda nəyə görə geri büdcəyə onun qayıtması yoxdur.
Amma İlham bəy, bəli, bir məsələni dəqiqləşdirək. Bu kənd təsərrüfatında və rabitədə olan sıçrayış həqiqətən elə o sahələrdə qazanılan ümumi daxili, yəni orada baş verən ümumi daxili məhsul artımı ilə bağlıdır, yoxsa neft büdcəsindən oraya yatırılan pulla bağlıdır?
Bəs indi söhbət də ondadır ki, söhbət də ondadır ki, bax bizim hökumət deyəndə ki, qeyri-neft sektorundakı o inkişaf belə bir şey və yaxud da ki, büdcənin neftdən asılılığının azalması nədənsə çox unudub ki, və yaxud da ki, insanlara, cəmiyyətə onu təqdim edəndə bir var neftdən vergilərdən toplanan gəlir, büdcəyə gələn gəlir. Bir də var neft fonduna olan transferlər. Onlar nədənsə neft fondundan olan transferlərə artıq neftdən gələn gəlir kimi baxmayırlar. Və büdcədə bax bu transferləri ümumiyyətlə elə bil hesab edirlər ki, bu hardansa nə neftdir, nə başqa bir şeydir. Ancaq ortada reallıqda axı bu neft gəliridir.
Yəni neft gəlirləri olmasa o heç kənd təsərrüfatında və rabitədə də o artımı görməyəcək.
Ümumiyyətlə heç nə olmayacaq. Bəli. Yəni bu dolayısıyla onun subsidiyasıdır, dolayısıyla onun inkişafıdır, yəni yolun çəkilməsidir. Bütün hər şey yenidən həmən o neft fondunun vəsaitlərinin xərclənməsidir. Başqa bir şey deyim. 5 il sonraya nəzər salsaq, yəni bütün hökumət deyir ki, qeyri-neft sektoru, neft sektoru kəskin sürətdə ümumi daxili məhsulda payı azalacaq. Hətta qeyd ediblər ki, 18% üçün, demək, üzr istəyirəm, 27% üçün çəkisi azalacaq.
İndi, səhv etmirəmsə, 70 civarındadır.
Yox, yox. İndi hal-hazırda 45-in 55 nisbətindədir. Deyiblər ki, bu 27% üçün aşağı düşəcək və qeyri-neft sektoru artacaq. Bu, bilirsiniz, nə deyirlər, bu rəqəmlərlə oynamaq prinsipidir. Axı, necə ola bilər ki, baxın, 2018-ci iləcən Azərbaycanın daxilində bircə neft sektoru üzrə təqribən 60 milyarda yaxın layihələrə investisiya qoyulacaq. Bütün tikinti, bütün servis, bütün neft, qaz hamısı, axı hansı bir sektorda, qeyri-neft sektorunda o qədər yatırım var? Yoxdur. İndi mən sizə deyim, bunu necə etmək fikirləri var. Tikinti işləridir, yəni neft sektorunda. Onu götürüb edəcəklər tikinti sektoru. Digər tərəfdən boru daşımalarıdır, nəql etmədir. Onu edəcəklər nəqliyyat sektoru. Digər tərəfdən bütün o sektora xidmət sahəsidir, edəcəklər xidmət sahəsi. Hansı ki, bütün bu sahələr hamısı neft və qaz sektoru ilə əlaqəli sahələrdir. Bununla da olur statistik qeyri-neft sektorunun inkişafı.
Buna gözə külüfürmə demək olar?
Buna məncə deyərdim ki, özü-özünü aldatmaqdan başqa bir şey deyil.
Aha. Rusun məsələ, Rozova içki məsələsi də
birini çıxardıb digərini geymək məsələsidir. Başqa bir şey deyil.
Kemal xan, neft nə zaman tükənəcək və yaxud biz nə zaman hiss edəcəyik həqiqətən ki, pul azaldı və yaxud artıq başlamışıq?
Artıq başlamışıq. Onu da elə keçən ilin o həmən o qalma-qal məsələsi olanda BP ilə prezidentin BP-ni kəskin tənqid eləməsi elə onda məhz söhbət pulun ölkəyə neftdən gələn pulun azalmasının nəticəsi idi. Yəni, ona görə narazılıq yaranmışdı. Və bu da ki, özün artıq ciddi iqtisadçılar hamısı deyir ki, Azərbaycanda əgər yeni yataq kəşf olunmasa, bunun da ehtimalı çox aşağıdır. Azəri-Çıraq günəşliyi ilə neftin azalması tempini biz hiss edirik.
Bəs qaz?
Qaz, birincisi, qaz neftlə başqa heç müqayisəli deyil. Qaz bazarı çox mürəkkəbdir. Qaz bazarı birbaşa bağlıdır. Neft, neftdir. Aparırsan, doldurursan tankerə, hansı bazarda, istənilən bazarda, harada bazarın var, yaxşı pul gəlir orada, orada satırsan, pulunu götürürsən. Amma qaz, məsəl üçün, biz Rusiyanın elə Azərbaycanla miqyas heç bir müqayisə edilə bilməyən Rusiya ilə görürük ki, Gazpromun bazarı daraldıqca Rusiya nə qədər əziyyət çəkdi 2008-dən bəri. Ona görə ki, qaz bazarı çox çox çətindir. Keçirlər başqa
dünyanın birinci ölkəsinin cəmi 70 milyard qazdan pul götürür.
Keçirlər kömürə, keçirlər başqa enerjiyə, qazdan imtina eləyirlər. Nəticədə də Ruslar Gazprom ölkəyə pul gətirmir. Və Rusiya bizim vəziyyətdə, bizim qazımızın həcmi heç elə cəmi Şahdəniz 2-dən 16 milyard kubmetr ildə qaz satılacaq. O da ki, həməşə olmayacaq ildə 16 il. Yəni, bu da, bunun da azalma tempi var.
Aha. Və tənqidlər yönəlir Dövlət Neft Fondunun ünvanına ki, Dövlət Neft Fondu əslində gələcək nəsillər üçün saxlanmalı olan neft pullarını indidən xərcləyir və bu idarə etmədə deyək ki, seçilmiş orqanların, ictimaiyyətin rəyi nə dərəcədə nəzərə alınır? Bax, bununla bağlı tənqidlər səslənir. Dövlət Neft Fondunun ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdiri Cəmalə Əliyeva telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Cəmalə xan.
Hər vaxtınız xeyir. Sizlədəki qonaqlarınızı salamlayıram, dinləyicilərinizi salamlayıram.
Təşəkkür edirik efirə qatıldığınız üçün. Cəmalə xanım, neft fondunun ünvanına yəqin ki, tənqidləri eşidirsiniz. Bugünlərdə də artıb bu barədə fikirlər. Yəni, söhbət yəni, ümumiləşdirsək, ondan gedir ki, neft fondu gələcək üçün saxlanmalı olan vəsaitləri xərcləyir. Bu tənqidə neft fondundan bir cavab varmı?
Əlbəttə ki var, biz də son 2 gündür mətbuatda gedən məlumatları izləyirik və bu barədə özümüz qeyrimizi bildirmək istəyərdik. İlk əvvəl səslənən bu xərcəmələrlə məsələsi ilə əlaqədardır. Deməli, bugünləri bir sıra kivlərdə də gedən məlumatlar oldu ki, Neft Fondu 2018-ci ildə nəzərdə tutulmuş xərcləri xərcləyir və s. bu tipli məlumatlar idi. Aha. Əslində, bu Neft Fondunun özü tərəfindən də müəyyən qədər anlaşılmayan mövqe kimi dəyərləndirildi. Belə ki, həmin tədqiqatlar məncə müəyyən model üzərində qurulmuşdu və qeyd etmək istəyərəm ki, dünyada bir çox modellər var ki, həmin modellərdən və yaxud metodologiyaların istifadə etməklə müəyyən araşdırmalar apara bilər, lakin bu araşdırmaların nəticəsi heç də hər zaman doğru şəkildə özünü göstərə bilməz. Qeyd edirəm ki, Neft Fondunun həm gəlirləri, həm xərcləri məsələləri şəffaf şəkildə idarə olunur və xərc məsələsinə gəldikdə isə bilirsiniz ki, fondun büdcəsi icmal büdcənin tərkib hissəsidir və icmal büdcəsi, yəni dövlət büdcəsi Milli Məclisdə müzakirə olunarkən Neft Fondunda xərcləri, büdcəyə transferlər orada müzakirə olunur və müəyyən millət vəkilləri tərəfindən müzakirə olunur və müəyyən qədər büdcəyə transferi burada öz nə qədər olacağı təsdiqini tapır.
Mən bunu dinləyicilərimiz üçün daha anlaşılan şəkildə izah etmək istəsəm, belə deyə bilərəmmi ki, siz belə fikirdəsiniz ki, əgər çox xərcləyiriksə də bunun günahı bizdə deyil, deputatlardadır.
Bilirsiniz necədir? Ümumiyyətlə, Neft Fondunun büdcəsi mən həm tamaşaçılara aydın olsun deyənə belə izah edilərdim ki, necə olur büdcə layihəsinin tərtib prosesi. Bu, əsasən, bilirsiniz ki, dövlət büdcəsinin gəlir və xərcləri, həmçin dövlət büdcəsinin transferin məbləği, deməli, adiyyatı dövlət qrupların nümayəndələrindən ibarət olan belə dövlət büdcə komissiyası mövcuddur. Orada həm Maliyyə Nazirliyi, həm İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, həm Neft Fondu, həm Mərkəzi Bank və digər qurum, əlaqəli qurumlar iştirak edir və onlar müəyyən müzakirələr aparıldıqdan sonra, yəni ki, büdcə transferlərin sırf məbləği gəlir və xərclərin sonra dövlət büdcəsinin layihəsi çərçivəsində Nazirlər Kabinetində daha geniş tərkibdə müzakirələr aparır və növbəti artıq mərhələdə həmin büdcə layihəsi Milli Məclisdə müzakirəyə çıxarılır və bəli, Milli Məclisdə artıq deputatlar həm transferlər barədə, həm ümumi xərclər barədə öz fikirlərini bildirə bilərlər.
Yəni, bu büdcə planlaşdırılarkən Neft Fondunun da orada deməyə sözü var, yəni söz deməyə yeri var.
Əlbəttə ki, bu ümumi dediyim kimi Dövlət Büdcə Komissiyası mövcuddur və o komissiyada müzakirələr olunur. Hər şey dəqiq hesablanmış, proqnozlaşdırılmış şəkildə təqdim edilir və bundan sonra, yəni ki, tam layihə, dövlət büdcəsinin layihə hazırlandıqdan sonra artıq Milli Məclisə təqdim olunur ki, orada da hər bir millət vəkili iştirak edir, müzakirə edir və öz fikrini bildirə bilər. Yəni,
mən bilmirəm o daxili müzakirələrdən nə qədər biz məlumat ala bilərik, amma Neft Fondunun rəhbərliyindən heç etiraz olubmu ki, bu qədər xərcləmək olmaz?
Sözün düzü o prosesdə mən şəxsən özüm iştirak etmədiyimə görə bilmirəm, amma hər halda hər birinin, yəni ki, orada qərarlar bir şəxsin, yəni bir tərəfin, istər Maliyyə Nazirliyinin, ya istər Dövlət Neft Fondunun qərarından və yaxud etirazından və yaxud da təklifindən asılı deyil. Yəni, hər bir ölçülüb-biçilmiş şəkildə təkliflər hazırlanır, daha sonra artıq Milli Məclisdə təqdim olunur.
Telefon xəttində ekspert Azər Mehdiyevdir. Azər bəy, mən sizə konkret bir sual verim. Yəni, ümumilikdə sizin fikrinizcə, Neft Fondu qanunla müəyyən olunduğundan, yəni Azərbaycan qanunvericiliyinin ona imkan verdiyindən daha çoxmu xərcləyir, ya bədxərclik edir demək olarmı? Və bunu yəni hansısa şəkildə əsaslandırmaq mümkündürmü faktlarla?
Əvvəla axşamınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Həmkarlarımı salamlayıram. Əvvəl onu deyək ki, bu gün Dövlət Neft Fondunun fəaliyyətini tənzimləyən hər hansı bir qanun yoxdur. Dövlət Neft Fondunun fəaliyyəti prezidentin imzaladığı fərman və həmin fərmanlarla təsdiq olunan qaydalarla tənzimlənir və Neft Fondu öz fəaliyyətinə görə yalnız prezidentin qarşısında hesabatlıdır. Yəni o Milli Məclisə də hesabat verilir. Və təbii ki, Dövlət Neft Fondunun vəsaitinin nə qədər və hansı istiqamətlərə xərclənməsi məsələsində də əslində qərar qəbul etmə səlahiyyəti heç də Neft Fondunda belə deyək ki, deyil. Düzdür, Neft Fondu Müşahidə Şurası var, onlar bu büdcənin, Neft Fondunun büdcəsinin təsdiq olunmasında rol oynayırlar. Ancaq Neft Fondunun büdcəsi bilirsiniz ki, prezident tərəfindən imzalanır, təsdiq olunur, həm iclasda, həm kabul edilməsi. Yəni bu məsələlərdə daha çox neft vəsaitlərinin vəsaitin necə xərclənməsi məsələsində əsas söz sahibi prezident. Və bu baxımdan da neft fondu qanunda nəzərdə tutulan çox və ya az xərcləri sualı təbii qarşılanır. Ancaq başqa bir məsələ var ki, elə prezidentin təsdiqlədiyi Azərbaycanın neft gəlirlərinin istifadəsi strategiyasında göstərilirdi ki, neft gəlirlərinin daxil olmaları özünün pik həddinə çatanda Azərbaycanda fonda daxil olan vəsaitlərin 75%-dən çox olmayaraq hissəsi istifadə olunacaq. Ancaq biz əgər artıq araşdırmalar görəndə biz məlum olur ki, məsələn, ötən il, xüsusilə bu il bu normativə əməl olunmur və daha çox xərcləmələr həyata keçirilir. Düzdür, növbəti ildən artıq belə deyək ki, xərcləmələrin azalması baş verir. Ancaq bütün hallarda yenə də daxil olan vəsaitlə xərclənən vəsait arasındakı nisbət həmin o prezident fərmanı ilə sərəncamı ilə təsdiq olunan strategiyada olan həddən deyil. Ondan fərqli bir həddi. Və əslində, yenirəm ki, neft fondunun vəsaitlərin xərclənməsinə bağlı qərarların kabul edilməsi səlahiyyəti daha çox birbaşa prezidentə bağlıdır.
Aha. İlham bəy, bəlkə sizin cavabınız var bu suala ki, neft fondu əslində qanunla xərcləməli olduğundan daha çox biz ümumiyyətlə hansısa bir baraj var mı ki, yəni bundan artıq xərclənməsin? Bilirik ki, Norveçdə belə bir hədd var.
Yox, bizdə indi belə bir limit yoxdur.
Yoxdur.
Bizdə belə bir limit yoxdursa, biz neft fondunu heç vaxt nə qınaya bilərik, nə də ki, onu belə irad tuta bilərik ki, siz çox
xərcləyirsiniz. Yəqin ki, nə qədərsə qınamaq azadlığı
Yox, qınaya da bilmərik, bilirsiniz niyə? Çünki axı onlara heç bir belə bir şey qoymamışıq ki, sən çox xərcləyirsən ya az xərcləyirsən. Onlarda yoxdur belə bir şey. Ancaq, belə deyək
yəni,
də...
Yəni, tələbimiz yoxdur onlardan, tələbimiz müəyyənət.
Tələb yoxdur. Yeganə bir şey o ola bilər ki, proqnozları, ancaq dövlət neft fondunun yaxın 10 il üçün onların proqnozu var artıq. Yəni, hər il üçün onlar nə qədər vəsait qazana bilər. Çünki qiymətlərə görə özü də 80 dollar, 90 dollar, 100 dollar, yəni 3 ssenaridə onların ekspertləri proqnozlar hazırlayıblar və 2024-cü ilə qədər, nəyə görə 2024-cü il? Çünki 2024-cü ildə Azəri Çıraq Günəşli demək Azərbaycanın imzaladığı ilk demək neft kontraktı müqaviləsi o artıq bitəcək və o bitəndə Azərbaycan nə qədər demək gəliri ola bilər və onların proqnozuna görə belə deyim optimist proqnozuna görə həmin il demək Şahdəniz həmin zaman Şahdəniz və Azəri Çıraq Günəşli ilə birlikdə təqribən birindən 7 o birisindən 2 tam təqribən 9000 milyard dollara yaxın gəlirimiz ola bilər.
Amma mən bir şey başa düşə bilmirəm. Yəni söhbət yəni siz proqnozlardan danışırsınız. Amma əslində neft fondunun işi gələn gəlirləri qoruyub saxlamaq deyilmi? Yəni əslində yox, niyə onlar proqnoz ilə məşğuldular ki? Onlar gələn gəlirləri gələcək üçün saxlamaqla məşğul olmamalıdır.
Yox, mən elə hesab etməzdim ki, onların işi gələcək nəsilə vəsait qoruyub saxlamaqla məşğul olmaq olmalıdır. İndi bu bilirsiniz, o ümumiyyətlə bizə çox pis təqlid ediblər. Ümumiyyətlə gələcəyə siz təsəvvür edin ki, bir ailə belə deyim də o psixoloji momentə götürək. Bugün Azərbaycanda çox pis belə bir şey yaranıb ki, hamı fikirləşir ki, gələcəyə nə qədər pul çox saxlayaq, nə qədər pul saxlaya bilərik və artıraq onu qoyaq. Liviya demək diktatoru
Qəddafi
bir 200 milyard vəsaiti var idi.
Amma öz adında.
Yox, indi fərqi yoxdur. Kimin adında idi, nə idi?
Əslində fərqi var yəqin ki.
İndi belə
dövlətin
Kemal,
adında.
Kemal belə deyək də, it də getdi, if də getdi.
Yox, söhbət oğurlanan pullardan getmir. Söhbət gələcək üçün, vətəndaşlar üçün
qorunub. Təsdiqlənmiş və deməli mənbəsi görünən pullardan gedir. Və bunu heç kim heç vaxt ya dondurmaq, ya haradasa almaq, ya uğramaq.
Norveç kimi, Norveç kimi.
Amma gəlin görək bizim üçün hansı perspektiv var? Neft fondu üçün hansı perspektiv var?
İş olardı ki, mən ona görə həmişə yazılarımda, həmişə çıxışlarımda onu deyirdim ki, bir var pulu saxlayasan, üstünə faizlə gələsən ki, o ümidlə yaşayasan ki, bir 10-20 il sonra ondan nəsə götürəsən. Bir də var ki, o vəsaitdən bəhrələnəsən bu nəsildə, digər nəsildə və o nəsilə bir insan kapitalı da qoyasan ki, həm də o bəhrələnsin.
Aha. Bax, budur. Mən, əsas məsələ budur. Mən əslində razılaşa bilərəm, amma söhbət ondan gedir ki, elə bu xərcləməni əgər düz yolla aparmırsansa, elə saxlamağın da pisdirsə, belə xərc, bəd xərcləməyi də pisdir. Ona görə
həm o, həm bu daha pisdir.
Yəni, təxminən mən belə anlayıram söhbətdən ki, Cəmalə xanım, neft fondu, sofaz, nə? Deyirlər ki, nə xərcləyə bilirik, yəni hökumət pulu nə xərcləyə bilir, nə saxlaya bilir. Belə tənqidlər səslənir neft fondunun ünvanına.
Belə deyək də, mən ilk əvvəl Azər müəllimin çıxışındakı fikirlərini münasibət bildirmək istəyirdim ki, qeyd edir ki, prezident tərəfindən, yalnız prezident tərəfindən o xərcləri və gəlirləri təsdiq olunur. Bəli, son mərhələdə prezident tərəfindən büdcəsi təsdiq olunur. Lakin yenə də qeyd edirəm ki, büdcə layihəsi Milli Məclisdə müzakirə olunur. Və hər bir millət vəkili öz fikirlərini bildirmək səlahiyyətinə malikdir və həmin millət vəkilləri də vətəndaşlar tərəfindən seçildiyinə görə dolayısıyla vətəndaşlar da öz millət vəkilləri vasitəsilə öz təkliflərini verə bilərlər layihəsinə uyğun olaraq və hər bir kəs iştirak edə bilər bu prosesdə.
Cəmalə xanım, neft fondunun bir də ki, müzakirəsi Milli Məclisdə getmir. Belə bir şey, qanun verilişdə belə bir şey yoxdur və heç bir vaxtda siz onu eşitməmişsiniz ki, neft fondunun büdcəsi Milli Məclisdə müzakirə olunsun. Onlar onu fakt kimi kabul edirlər.
Hər halda proses var və proses gedir, müzakirələr, dinləmələr olur.
Hansı proses gedir, Cəmalə xan? Yəni, nə zaman olub Milli Məclisdə neft fondunun müzakirəsi?
Hər il dövlət büdcəsi təsdiq olunarkən, dediyim kimi, icmal büdcənin tərkib hissəsi kimi dövlət büdcəsi ilə birlikdə dövlət neft fondu da icmal büdcənin tərkibi olduğuna kimi olduğu üçün müzakirələr gedir.
Amma neft fondu, yəni biz eşitməmişik bunu ki, desinlər ki, deyək ki, neft fondu harasa pul yatırdı, bunu doğru mu elədi, səhv mi elədi? Biz
hər
bunu eşitmədik.
Bu artıq millət vəkillərinə ünvanlanacaq sualdır ki, kim sual verib, kim çıxış eləyib orada və s. məsələsi. Bir də bir məsələyə toxunmaq istəyərdim proqnozlar məsələsinə ki, bu kontraktların müddətinin bitməyi o heç də demək deyil ki, neft bitir və elmi cəhətdən də əslində bu əsaslanmış bir, yəni ki, əsası olmayan bir fikirdir ki, neft tükənir həmin dövrdən sonra və qeyd etmək istəyirəm ki, növbəti 15 ildə əgər neftin qiyməti $100 proqnozlaşdırsa, yəni $100 olarsa, neft fonduna əlavə $200 milyard vəsaitin daxil olması gözlənilir. Bundan əlavə həm gəlirlər, həm də neft fondunun gəlirləri də xərclər barədə də yəni şəffaf informasiya var və yəni dediyim kimi idarə olunması baxımından isə vəsaitlərin idarə olunması baxımından mən son məlumatlarda neft fondunun müəyyən investisiya siyasətinə də toxunmalar gördüm. Yəni ki, müəyyən negativ fikirlər səslənməsini gördüm.
Yəni əslində buna da keçid almaq istəyirdik. Hı-hı. Neft fondunun xüsusilə də offshore zonalarda törəmə şirkətlər yaratması ilə bağlı tənqidlər səslənir. Bəli. Niyə neft fondu offshore zonalarda törəmə şirkətlər yaratsın?
Bilirsiniz, əslində bu bir yenilik deyildi. Neft fondunun 2012-ci il hesabatı dərc olmuşdu neft fondunun internet web sayfasında var və neft fondunun törəmə şirkətləri haqqında informasiyalar da oradadır və həmin tədqiqat aparan şəxslər də həmin informasiyaları məhz uzaqdan yox neft fondunun açıq olan hesabatlarından əldə ediblər. Sadəcə bu barədə informasiya ictimaiyyətə doğru şəkildə göndərilməyib, yəni ki, çatdırılmayıb. Nəyə görə belə deyirəm? Çünki əgər baxsanız Heç bir ne fonda müraciət olunmayıb ki, bu tür əmək şirkətləri nədir, nə üçün və birdən-birə bunu yenilik kimi və yaxud da negatif bir hal kimi ictimaiyyətə çatdırır.
Yox, amma Cəmalə xan, biz çoxdan bu işlə məşğuluq, bu axı izah ola bilməz. Yəni əslində yəni məşğul çoxdan məşğulsuz lap biz.
Yəni çoxdan yox xanım. Mən dedim ki, 2012-ci il hesab bilirsiniz, ümumiyyətlə gəlin hər şey başdan başlayaq ki, həm insanlara da
amma gəlin yəni hətta ittihamsız başlayaq bir iş, söhbətə. Niyə yaradı? Niyə zərurət duyub, niyə zərurət duyub neft fondu offshore şirkət yaratmaq?
Bilirsiniz, neft fondu artıq 2012-ci ildən mühafizəkar, konservativ investisiya siyasətindən daha yüksək gəlirli, riskli investisiyaların daşınmaz əmlak, qızıl və səhmlərə investisiya eləməyə başladı. Və bu yeni investisiya siyasətinə keçid də müəyyən mərhələdən sonra həyata keçdi. Yəni bütün araşdırmalar aparıldı, optimal variantlar, optimal yollar araşdırıldı və bunun əsasında müəyyən siyasət hazırlandıqdan sonra məsələ işə başlandı. Bu törəmə şirkətlərinin yaradılmasının əsas məqsədi ilə daşınmaz əmlakı investisiyalarla bağlı idi. Bilirsiniz, bəlkə də bir çoxları daşınmaz əmlakları investisiyanı, əmlak seçildi, getdi pulu verildi və əmlak alındı. Bununla da bütün məsələnin həll olunduğunu fikirləşir, amma əslində belə deyil. Beynəlxalq maliyyə bazarlarında belə bir məsələ var ki, daşınmaz əmlak bazarı biraz gəlir sahədir və qeyd edim ki, bu daşınmaz əmlaka investisiyalarda fondun qeyd edim valyuta vəsait saxlanması, yerləşmə, idarə edilməsi haqqında qaydalara və investisiya siyasətinə uyğun həyata keçirilmişdir və bu alınması da məhz bu törəmə şirkətlərin vasitəsilə alınmışdır. Nə üçün bu törəmə şirkətləri, yenə deyirəm, daşınmaz əmlakı almaq üçün yaradılmışdı və burada da məqsəd vergilərin azaldılması və məsuliyyətin məhdudlaşdırılmasından gedir. Vergilərin azaldılması deyəndə, bilirsiniz, tax efficient structure deyilən bir termin var. Yəni ki, vergilərin...
Yəni, vergi ödəmədən struktur yaradır. Vergi ödəməyən strukturlar.
Vergilərin optimallaşdırılması strukturu, belə deyək. Ki daha az vergi versinlər. Bunun üçün də əgər tutaq ki, həmin ölkələrdə hansında ki, neft fondu daşınmaz əmlak alırsa, əgər bir şirkət hər hansı bir daşınmaz əmlak alırsa, onun üçün tətbiq edilən vergi başqa cür hesablanır. Əgər bir şirkət bir neçə şirkət yaradıb və həmin şirkətlər vasitəsilə daşınmaz əmlakı alırsa, burada başqa cür vergi, yəni daha az.
Cəmalə xanım, konkret bir sual verə bilərəm mi sizə?
Bəli, buyurun.
Bu, neft fondunun bu yaratdığı deyilən və siz deyirsiniz ki, tamamilə şəffafsız həmin offshore strukturlarla bağlı.
Bəli.
Həmin o offshore şirkətlərin başqa sahibləri varmı? Yəni, neft şirkəti o şirkətlərin sahibliyində ortaqlıqda mı çıxış edir, yoxsa tək başına mı sahibidir? Üzr istəyirəm, neft fondu.
Bəli, neft fondu təsis edilən şirkətlərin hamısı 100% neft fonduna məxsusdur. Və hər bir o şirkətlərində yalnız bir aktivi, yəni ki, alınan daşınmaz əmlakı vardır.
Aha. Yəni ki, və həmin aktivlərin də, deyək ki, həmin əmlakın da başqa sahibləri yoxdur. Yəni, həmin əmlakda da ortaqlıq yoxdur. 100% sahibidir.
Bir məsələni də aydınlaşdırmaq.
Mümkündür mü ki, biz müraciət edək və həmin şirkətlərin sənədlərini alaq sizdən?
Siz sorğu ilə müraciət edin, hər halda əgər kommersiya sirri daşımırsa, mən indi dəqiq hüquqi cəhətdən bilməm, daşımırsa əlbəttə ki, mümkün olacaqdır.
Yəni, kommersiya sirri daşıyıb-daşımaması sizin şəffaflıq deyək ki, iradənizdən asılıdır. Çünki qanına qalsa, qanun sizə imkan verəcək ki, o bəhanəni verəsiniz.
Siz bilirsiniz ki, neft fondu bütün, həm siz, həm də orada əyləşən kolleqalar, hamısı bilir ki, neft fondu çox şəffaf qurumdur və istənilən sualı, istənilən vaxt cavablandırmağa hazırdır. Yəni, problem deyil. Sorğunu ünvanlayıb məsələlərə aydınlaşdırmaq olar. Bir məsələni də, yəni ki, ictimai üçün aydınlaşdırmaq istəyərdim ki, bu törəmə şirkətlərin yardımı. İkinci məqsədi də məsuliyyətin məhdudlaşdırılmasıdır. Bu məsuliyyətin məhdudlaşdırılması nə deməkdir? Yəni ki, bir şirkət əgər bir daşınmaz əmlak alırsa və həmin daşınmaz əmlakda hər hansı bir negativ hal baş verirsə, bu zaman həmin negativ hal ilə əlaqədar həmin şirkətə müəyyən mülki iddialar irəli sürülə bilər. Baxın, əgər neft fondu birbaşa hər hansı bir daşınmaz əmlakı almış olardısa və orada hər hansı bir negativ, nə bilim, insan ölümü ya hər hansı bir, bilməm də, müəyyən negativ hal baş verərdisə, həmin mülki iddialar birbaşa neft fonduna ünvanlanacaqdır və neft fondunun nəinki həmin daşınmaz əmlakə qoyduğu məbləğ və s. həmçinin bütünlükdə aktivləri müəyyən risklər altına düşmüş olardı. Ona görə də bu məsuliyyəti məhdudlaşdırma məqsədi ilə də bu şirkətləri yaratmışdır.
Daha bir irad VTB banka qoyulan vəsaitlə bağlıdır. Belə ki, VTB bank VTB bankın ən azından Azərbaycandakı ortaqlığı ATA Holding-dəndir və həmin holding Panama şirkətləri vasitəsilə prezidentin qızlarına məxsusdur. Belə çıxır ki, neft fondu prezidentin qızlarına məxsus banka pul yatırır. Bu bununla bağlı.
Mən sizə bir də o bir dənə qayıdım əvvəlki məsələyə ki, bu offshore neft törəmə şirkətlərlə əlaqədar ki, o səslənmişdi şəffaflıq məsələsinə görə onların fikirlər ki, şəffaf deyillər və s. Qeyd edirəm ki, neft fondu özü auditdən keçdiyi kimi hər il həmin şirkətlər də böyük dördlüyə daxil olan audit şirkətləri tərəfindən hər il audit olunur. Qaldı bu inkişaf etməkdə olan ölkələrə, yəni Rusiya, Türkiyə və s. Yəni ki, orada bir neçə, yəni yalnız VTB bankın yox, bir neçə bankların adı səsləndirilmişdir.
Bəli, amma o biri bankların sahibləri ilə bağlı biz araşdırma aparmamışıq, bilmirik onların sahibləri kimdir. VTB bankla bağlı məlumdur ki, ATA Holding var onların payçılığında və ATA Holding də payçıları prezidentin qızlarıdır.
İndi mən sizə bu məsələ ilə yarışım. Ümumiyyətlə, nə üçün neft fondu qeyd etdiyim kimi yeni investisiya strategiyasına uyğun olaraq valyuta portfelinin diversifikasiyasını həyata keçirir və ora yeni valyuta Rusiya rubli və Türkiyə lirəsi daxil olmuşdur. Və bu bununla da bağlı bu valyutalar investisiya etmək məqsədi də məhz Türkiyə və Rusiya banklarına vəsait yerləşdirilməli idi. Və qeyd edim ki, həmin vəsaitlər, həmin banklar yerləşdirilərkən də müəyyən rəqabətli şəraiti nəzərə almışdı və ən yüksək faiz dərəcəsi təklif edən banklara vəsaitlər yerləşdirilmişdi. Yəni ki, burada yerli, yəni ki, banklarla əlaqəsi vəsait heç biri yoxdur. Sırf Rusiya və banklarda həmçinin yüksək faiz dərəcəsi, yəni ki, həmin ölkələrdə olan banklar arasında qeyd edirəm, olan banklara vəsaiti yatırması həyata keçirilmişdi.
Aha. Azərbay, sizin yəni eşitdikləriniz sizi qane edirmi? Yəni neft fondunun verdiyi izahlar sizin üçün qənaət bəxşdirmi?
Neft fondu müxtəlif məsələlərlə bağlı fikirlər bildirdi. Təbii ki, qəbul olunan ki, mən qeyd edim ki, Azərbaycanda dövlət neft fondunun belə deyək, vəsaitlərin idarə edilməsindən bağlı çevik qərar qəbul etmə mexanizmləri yoxdur. Burada indi qərar qəbul etmə mexanizmləri uzun müddət çəkir. Məsələn, siz xatırlayırsınız da, qızılın alınması və onun ehtiyatlara daxil edilməsi məsələsi uzun müzakirələr getdi və qızıl alınmasına o vaxt qərar verdi ki, artıq dünya bazarında qızılın qiyməti, qızılın qiyməti alandan sonra qızılın qiyməti düşməyə başladı. Halbuki həm daşınmaz əmlak bazarında, həm qiymətli kağızlar bazarında, valyuta bazarlarında, əgər biz həqiqətən də vəsaitin gəlir əldə etmə məqsədindən istifadə ediriksə, təbii ki, orada daha çevik qərarların qəbul etməsinə ehtiyac var. Mən razıyam ki, dövlət neft fondunun əsas məqsədi heç də vəsait gəliri artırmaq deyil, burada daha çox vəsaitin qorunub saxlanmasını təmin etməkdir. Ancaq vəsaitin qorunub saxlanmasının yolu onun gəlirini artırmaqdan keçir. Bayaq İlham bəy də düzgün olaraq qeyd elədi ki, biz vəsaiti gələcək nəsilləri qoruyub saxlamaq nə deməkdir? Əgər biz onu pul formasında, valyuta formasında saxlamaq istəyiriksə, biz ondan uzacağıq. Ona görə ki, onun böyük mənada faydası yoxdur. Daha çox vəsaitin səmərəli xərclənmə məsələsi var ki, bugünkü gündə biz Azərbaycanda həm dövlət büdcəsindən ayrılan və yaxud neft fondu vasitəsilə dövlət büdcəsinə transfer olunan vəsaitdə təəssüf ki, biz həmin səmərəlilikdən danışa bilmirik və ona görə də təbii ki, eyni zamanda xarici yönəldilən vəsaitlərin hansı formada və necə hara yatırılmasından asılı olmayaraq, burada yalnız gəlir əldə etmək və yaxud qorumaq məqsədi ilə yanaşı, bayaq bizim dediyimiz, sizin dediyiniz məsələlər gəlir. Bu vəsaitlərin istifadəsinə bağlı qərar qəbul olunması prosesində hər halda şəffaflıq olmadığına görə müxtəlif maraq qrupları bu vəsaitlərdən öz mənafeyinə istifadə etməyə meyillidir və istifadə edir.
Aha. Kəmal xanım, sizin də eşitdiklərinizlə bağlı, yəni neft fondunun verdiyi izahlar qənaət bəxşdirmi? Yəni biz Cəmalə xanımın dediklərini eşidib rahat gedib yata bilərikmi? Gələcəyimiz üçün narahat olmaya bilərikmi?
Yox, əlbəttə problemlər var və biz onu elə büdcənin özündə, büdcənin qəbul eləməsində, siz dediyiniz kimi neft fondunun büdcəsi necə qəbul olunur və nəyə görə təsdiqlənir? Mən son büdcəyə baxmışam, çox maraqlı bir məsəl üçün səhv eləmirəmsə, ola bilsin ki, rəqəmlərdə müəyyən qədər səhv eləyirəm, ona görə özür istəyirəm. Deməli, gələn ilin neft fondunun büdcəsində 32 milyon manat səhv eləmirəmsə maaş fondudur və 90 milyon manat digər xərclər. Digər xərclər deyəndə nə
yəni söhbət neft fondunun özünün hələ, idarə olunmasından gedir.
Yox, söhbət neft fondu o büdcədir, neft fondunun büdcəsidir. Yəni hara
neft fondunun şəxsən özünün xərclədiklərindən gedir. Cəmalə xan, neft fondunun sizdən maaşınızı soruşmayacaq, amma ki sizcə çox xərcləmirsiniz mi?
Məncə çox xərcləmirik. Çünki neft fondu kimi Azərbaycanda digər bir qurum yoxdur və burada mütəxəssislər də spesifik biliklərə malik olan mütəxəssislərdir. Yəni ki, spesifik sahələrdə ixtisaslaşan və daim öz üzərində işləyən mütəxəssislərdir və məncə aldığımız maaş da, məvacib də əməyimizin haqqıdır.
Amma sizin aldığınız maaşdan çox əlavə xərclərə xərclənən pullardan gedir söhbət.
Orada mən indi hal-hazırda əlimdə rəqəmlər olmadığı üçün və bölgə də olmadığı üçün çətinlik çəkərəm əlavə xərclər sırf nələrədir. Amma orada bir çox məsələ ola bilər, neft fondunun binası, inzibati binasının tikilməsi və s. Mən
neçə nəfərsiz Cəmalə xanım?
Necə?
Neçə nəfər işləyir neft fondunda?
100-dən artıq əməkdaşı var.
Yəni nə boyda bina tikə bilərlər ki, 100 əməkdaş üçün?
26 mərtəbəli bina olacaq və bina haqqında informasiya.
Hər mərtəbədə 5 nəfər oturacaq.
Hər mərtəbədə biz, əgər siz binanın eni uzunu deyilən bir şey vardır. Bina ola bilər eninə, yəni ki yəni, mərtəbədən ibarət olsun, amma sahəsi, sahə tutumu baxımından geniş olsun. Biri də var ki, hündürlüyüdə, yəni mərtəbələr üzrə çox olsun. Yəni,
çox maraqlıdır mənim üçün ki, çox maraqlıdır mənim üçün. Amma bilmirəm, bunu bir, bu sualı bəlkə bir, bəlkə də bir, nə bilim, zarafat kimi qəbul edin, amma maraqlıdır, yeni binada siz müdirinizdən neçə mərtəbə aralıda oturacaqsınız?
Bir yok. Mərtəbə. Mənim müdürüm Dövlət Neft Fondunun icraçı direktordur. Yəqin ki, bir mərtəbə fərqimiz olacaq.
Bir mərtəbə. Qeyd edeyim ki, amma yəni daha aşağıda oturanların vəziyyəti yəqin çox çətindir də lift işləməsi.
Orada hər halda bina tikiləndən sonra həm kim istəyir gəlib bina ilə tanış ola bilər və baxa bilər ki, kim neçə nəfər neçənci mərtəbədə və s. oturur və hər mərtəbədə nə yerləşir.
Amma yəni siz hesab edirsiniz ki, bu 100 nəfər işçisi olan fond üçün 26 mərtəbəlik bina lazım.
Xədicə, qoy mən kömək edeyim. O binada 300 nəfər adam işləyəcək.
300 nəfər.
300 nəfər, bəli. Ona görə də belə deyək ki, ən pisi oldu ki, büdcəni verəndə o layihəni, o digər xərcləri həqiqətən, o binanın xərci yox, indi binanın tikintisi gedir və 2014-cü ildə o tikinti davam edəcək, bax, onu yazmırlar və onu o digər xərclər kimi göstərirlər. Və neçə ildə, bax, bu belə gedir və elə bir təsirat yaranır ki, bu neft fondu özünün, belə deyim də, gələn il xərcləmələridir. Əslində o artıq
amma
4 ildir.
Yəni neft fonduna həqiqətən 26 mərtəbəli bina lazımdır.
Bir dəqiqə Xədicə xanım.
O neft fondu belə deyək də, mən tutaq ki, Xədicə belə deyək də, mən Kuveyt fondunu görmüşəm. Kuveyt Suverent fondunu.
O bir imic belə deyəsəydi,
o həqiqətən lazımdır. Çünki neft fondu bəlkə bizə 100 il fəaliyyət göstərəcək. Bax belə bir şeydir.
Yəni onun dəbdəbəli olması bəli.
Elə bir problem
deyil. Amma Küveytin neftdən yararlanacaq əhalisi daha azdır Azərbaycanınkindən və neftdən gələn gəliri daha artıqdır Azərbaycanınkindən.
Orada elə bir Xədicə, mən problemli bir şey görmürəm.
Yəni hesab edirsiniz ki, 26 mərtəbəli bina lazımdır neft fondu.
Yox, indi belə deyək də, orada 3 mərtəbə, 5 mərtəbəli binanın orada olmasının da elə bir problemi yoxdur. Yəni ki, nə olsun?
Yəni 5 mərtəbədə də fəaliyyət göstərə bilərlər hesab edir.
Ancaq o, belə deyim də, imicdir.
İmicdir.
Bəli. İmic vacibdir. Amma
vacibdir.
Bəli. Bəli. Bu nöqtəyi nəzərdən
İkinci
mən belə hesab edirəm ki,
yəni, Xədicə, Sokar üçün də məsəl üçün o bina vacibdir.
Vacibdir.
Bəli. Çünki bizim ondan başqa elə bir şeyimiz yoxdur.
Nəyimiz yoxdur?
Göstərələsi, nümayiş etdirələsi başqa bir şeyimiz yoxdur. Dünyaya. Yəni sən biz nə biz taxılı sümbülü Sovet vaxtı qərbimizdə var idi. Aha. İndi o, agrolizm göstərəcək.
Yəni yəni göstərməyə başqa şeyimiz olmadığı üçün bəli, bunu göstərəcəyik. Cəmilə xanım,
təəssüf ki, yox.
Buyurun, söz sizindir.
Cəmilə xanım. Xədicə xanım, bir məsələni də dəqiqləşdirim ki, bu hal-hazırda mən qeyd elədim ki, 100 nəfər əməkdaşımız var və bu 100 nəfər əməkdaşla biz 35 milyard idarə edirik. Amma vəsaitlər qeyd edirəm, 15 ildən sonra əgər 200 milyarddan danışırıqsa, əlbəttə bu 2-3 dəfə əməkdaşların sayının da artması deməkdir. Yəni ki, biraz məsələyə daha dərindən baxmaq məncə vacibdir. Məncə bu barədə bu qədər. Yəni ki, əslən binamız mövzu obyektimiz deyildi, amma yenə də verəcəyəm.
Yəni o əslində bu bir simvolik bir şeydir. Yəni büdcədə xərclər nə qədər, yəni büdcə ilə büdcəyə ünvanlanan tənqidləri əslində bu neft fondunun özünün xərcləmələrinə də proyeksiya eləsək, ölkə necə xərcləyirsə, neft fondu da elə xərcləyir. Ya da tərsinə, neft fondu necə xərcləyirsə, ölkədə elə xərcləyir. Bilmirəm, burada toyuq yumurta məsələsidir.
Elə dəyərləndirmək olmazdı. Bir də ki, bir şeyi dəqiqləşdirim bu xərcləmələrlə bağlı. Neft fondunun bilirsiniz ki, bu ilki büdcəsi deficitlə təsdiq olunmuşdu.
Aha.
Lakin buna baxmayaraq ilin sonu artıq yaxınlaşır və gözlənilir ki, yəni ki 1 milyard əlavə vəsaitlə ili yekunlaşdıraq. Yəni hər bir şey.
Yəni pulu qazanmısınız, artırmısınız yoxsa neftdən gəlib artırmısınız?
Həm qazan biz hər bir şeyi, yəni ki bütün rubrik informasiyalar və s. veririk ki, nə qədəri deməli idarə etmədən əldə olunur, nə qədəri neftdən və s. Ona görə də həmin məlumatları da ilin sonu yekunlaşdıqdan sonra yəqin ki aydın şəkildə görmək olacaq.
Yəni İlham bəy belə ehtimal edir ki, siz planlaşdırılandan az xərcləmisiniz.
Bəli.
Əlbəttə o da ola bilər planlaşdırılan, hər halda deficit olmayacaq.
Hər halda bu il qənaətçil olmuşsa bunu İlham bəy alqışlayır. Dinləyicilər nə deyirlər? Salam, onsuz neft tükənib, mütəxəssislər o vaxtlar 25 il neft qalmasını təsdiqləmişdilər. Gedin yanacaq doldurmalarda növbələrə baxın, soğurublar, indi pulları yeyirlər, imza qoymayıb dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır, Azərbaycanda neft və qaz pulları olmasaydı, indi biz Qafqaz pişiyi ola bilərdikmi? Belə yazır dinləyici. Yəqin Qafqaz aslanı ibarəsinə yəni bir kinayədir. Allah bu nefti əlimizdən alsın. Bəlkə onda biraz rahatlaşarıq. Məyər Yaponiyada, Gürcüstanda və s. ölkələrdə neft var. Neft onsuz da xalqın deyil axı, yazır dinləyici. O da imza qoymayıb.
Onlar ona cavab verir.
Verir.
Mənə bir yerdə, daha doğrusu bir auditoriyada sual vermişlər ki, neft qutarandan sonra neyin yəşi? Deyirəm, bəs deyirdiniz ki, neft bizim deyil. Neyin yersiniz?
Neft bizim deyil, amma neftin istehsalından yaranan ekoloji problemlər təəssüf ki, hamınındır.
Yox, artıq ekoloji problem faktiki olaraq yoxdur.
Yoxdur.
Ha.
Niyə?
Nə var ki? Hər yeri tikirlər qutardılar, heç bir şey yoxdur. Bir şey qalmayır.
İlham bəy zarafat edir. Yəqin ki, zarafat edir və Asif Məmmədəliyev yazır. Neftsiz ölkə azad, demokratik, xoşbəxt, sakit, inkişaf etmiş ölkə deməkdir. Bugün neftə görə ölkədə korrupsiya baş alıb gedir. Neft bu ölkənin baş bəlasıdır. Digər sahələr ki var, onlar inkişaf etdirilsə qat-qat neftdən artıq gəlir əldə olunacaqdır. iPhone bir ildə 50 milyard gəlir əldə etdi ki, bu da 10 illik neft gəlirinə bərabərdir. Bir də Rəsul Qulev demişkən, bədbəxt millət neftin yiyəsi var. Başqa bir dinləyici yazır ki, ekspertlər də çox gözəl bilirlər ki, hökumət şişirtmələrlə inkişaf yaradır. Azərbaycan Afrikanın ən kasıb ölkələrindən birinə dönəcək. İqtidar 5 ildə qalsa yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır ki, gəlirlər, xərclər xalqla yox, ancaq öz aralarında hesablanır və bölünür. Bu millət acından ölsə də səslərini belə çıxartmır. Xeyir gələn yerə barmaq xeyirlər. Salam, iqtisadçı alim Qubad İbadoğlunun araşdırmasına görə 2014-cü ildən ildən təhsilə 100 manata, hər 100 manata 7 qəpik, tikintiyə isə 35 manat ayrılacaq. Burada təhsilə olan münasibət aydın olur. Füzuli imzalı dinləyici yazır bunu. İmran Qəbələli yazır ki, neft boruları bizə neft qurtarandan sonra da lazımdır. Belə ki, Liviyanı misal gətirmək olar. Neft borusu olmasaydı, Qəddafi etdiyi zülümlərin cavabını harda alacaqdı? O odur ki, nefti deyə bilmərəm, amma zaman gələr o borular bizə lazım olar. İmran Qəbələli yazır bunu. Başqa bir dinləyici yazır ki, İmza qoymayıb, yazır ki, xarici şirkətlər artıq yavaş-yavaş nefti tükədərək gedirlər. Qəddafi, Səddam Hüseyin və s. keçmiş neft ölkələri başçıları xalqına, millətinə baxıblar, indi də baxırlar, belə yazır dinləyici. Amma Cəmalə xanım oturub isti otaqda nağıl danışır. Dinləyici yazır bunu. Gəlin doğru və düzgün xalqa deyək. Onsuz da yanvarda hər şey bahalaşacaq. Belə yazır. Amma Cəmalə xanımla biz bahalaşmayla bağlı heç bir rəy soruşmamışıq. Bu onun sahəsi deyil. Yazır, o xanım neyləsin? Ona da bir şirkət söz veriblər yəqin. Cəmalə xanım elə danışdı ki, sanki hər şey güllük gülüstanlıqdır. Vahid belə yazır. Cəmalə xanım, yəqin ki, sizə bir şirkət söz verməyiblər.
Yəni. İnandırım sizi, təəssüf eləyirəm ki, vətəndaşlardan belə cavablar alıram. Çünki biz Azərbaycan vətəndaşı olaraq, yəni bu biraz pahalı və yaxud başqa cür səslənməsin, şəxsən mən belə fikirlər eşidəndə çox mənə təsir eləyir. Yəni ki, şəxsi söhbətlərə toxunanda, yəni ki, sırf maaşla işləyirik və Azərbaycan vətəndaşı üçün, yəni sırf şəffaflığın təmin olması, məlumatların hazırlanması, oturub burada izahatlar veririk, yazırıq, informasiya veririk, yəni ki, mən öz sahəmdən danışıram əlbəttə ki, amma bunları belə qiymətləndirirlərsə, onda həmin insanların başqa məsələlərinə qiymət verməsi, o da aydın məsələdir. Hər kəs özünə görə yəni ki, özünə verilən qiymətdən artıq nəticə çıxara bilər ki, bu insanın qiymət vermə bacarığı nədən ibarətdir. Başqa söz deyə bilmərəm. Yəni ki,
yəni amma adamların fikri bildirmək hüquqları var.
Ümumiyyətlə belə
necə ki sizin korporativ maraqlardan çıxış edərək fikir bildirmək hüququnuz var. İnsanların da gələcəklərini düşünərək sual vermək hüquqları var.
Çox doğru buyurursunuz. Hər bir kəs azad şəkildə fikir ifadə etmək hüququna malikdir. Yəni amma o hüquq müəyyən etik normalara və s. məncə əsaslanmalıdır. Nə mən bu qədər deyə bilərəm. Mən başqaları kimi
Hər halda burada heç bir çərçivədən heç kim hələ çıxmayıb. Azər bəy, sizin fikrinizi eşidək. Son 5 dəqiqəsidir. Mən istərdim ki, ekspertlərin fikirlərini eşidək. Buyurun. Azər bəy, gələcəyə ümid var mı? Var mı ümid? Bax, budur sual.
Ümid həmişə var, yəni bunu nəzərdə salıyaq, çünki Azərbaycan düzdür, çox mürəkkəb bir dövrə qədəm qoyur, neftgərlərin azalması dövrü. Lakin eyni zamanda bu Azərbaycan ümumiyyətlə hər cür potensialdan məhrum olması demək deyil. Azərbaycanın kifayədar potensialı var, hətta ölkənin neft-qaz resursları azalsa da ondan yenə də istifadə etmək və onun hesabına Azərbaycan iqtisadiyyatını dirçəltmək, davamlı inşaat xəttinə keçmək üçün imkanlar var. Sadəcə bunun üçün islahatlara ehtiyac var və əlimizdə olan vəsaitlərdən daha səmərəli istifadə etmək və daha məsuliyyətli istifadə etmək lazımdır.
Kəmalə xanım, sizin belə deyək, ümid reseptiniz nədir?
Mən Azərbaycanla düz dedim adın. Azərbaycanla razıyam. Söhbət səmərədən gedir. Yəni əgər bizim hökumət indi bu gün büdcəni gələn 3 ilin büdcəsini qəbul edəndə deyir ki, biz inkişafı qeyri-neft sektoruna alacağıqsa və bu qeyri-neft sektoru neft sektorundan gələn pulların hesabına dövlət investisiyasından əgər hesabına artırsa və dövlət investisiya neft pullarından gəlir və bu neft pulları azaldıqca deməli bu həmin investisiyalarında imkanı az olacaq. Və ona görə əgər artıq dünəndən qoyulmuş pullar səmərə vermirsə, burada deməli bir problem var. Artıq biz onun İlham demişkən, o əgər inkişaf varsa oradan artıq gəlir gəlməlidir, amma gəlir görsənmir. Deməli ya səmərəsiz qoyulub, ya düzgün qoyulmayıb, ya nahaq xərclənib, ya sadəcə dağıdılıb, amma nəticədə yəni bir xeyir yoxdur.
Son zamanlar jargonda mı deyək və yaxud xalq dilində mi deyək, belə ümidsizlik simvoluna çevrilmiş bir ifadə gəzərgə olub, nağaracuğa. İlham bəy, nağaracuğa.
Mən deyərdim ki, müstəqillik illərində hökumət, hakimiyyət, şirkətlər yerin təkinin enerjisindən geninə boğuluna istifadə ediblər. Ona görə də heç olmasa
bir qədər də insanların enerjisindən istifadə etsinlər. Bu insanların enerjisindən çox yox, bir qədər istifadə edilsəydi, bu atomun enerjisinə qədər bərabərsəydi. Çünki bizim insanlar çox əməksevər, çox yaradıcı insanlardır. Ondan sonra heç belə söhbətlərə də yer qalmazdı. İndi baxın, adicə kiçik bir belə, deyim o, 2008-dən sonraki o böhran oldu. Heç kəsin sezmədiyi bir halda Türkmenistan'ın neftini elə qoşduq, elə daşıdıq ki, hətta indi dünən bilmişik ki, Davud Məmmədov deyib ki, hətta Qazaxıstanın neftini burada emal edib satmaqla da məşğul olmuşuq. Heç kəs bilməyib belə. Yəni, biz çox qabiliyyətli bir xalqıq.
Yəni, ancaq, bunu kim edib? Sıra vətəndaşlar?
Yox, yəni ki, bacarıqlı insanlar onun ariyasını genişləndirsək, biz çox şeyə qadirik. Yəni, buna deyirəm də imkan vermək lazım.
İlham, mən belə başa düşürəm ki,
enerjisindən yararlanmaq lazımdır.
Söhbət ondan gedir ki, insanlara nə isə əldə etmək, iş görmək və öz bacarını bildirmək imkan yaratmaq lazımdır. Əslində, iqtisadçılar çoxdan deyirlər ki, neft fonduna və neft fondunun başqa ölkələrin qiymətli kağızlarına yatırdığı pulları elə adamlara kredit şəklində versəydilər, bəlkə çoxdan bu vəsaitlər öz bəhrəsini vermiş olardı. Hər halda bu bir mübahisə predmetidir. Amma mübahisəyə imkan varmı? Bu da bir sualdır. Təşəkkür edirik bütün söhbət iştirakçılarına.
Sağ olun.
Və əziz dinləyicilər, bizimlə qalın. Növbəti saatda müxalifətin izlənməsi barədə danışacaq.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.